Litvanya Ozatlık Radyosu Tonge dasturunu başladı. Bugün 23. May Perşembe Toshkent'te saat 7 buldu. Mikrofon aldı da İlmurat. Şu saat geç olungan haberler kısa satırlarda. Amnesty International Özbekistan'ı yana söz erkinliğini çekiliyorken devletler katoliğe kiritti. Kırgızistan parlamenti NATO bilan shartnomani tasdiqlamadi. AQShda Tamerlan Sarnayevga aloqador bo'lgani gumonlangan shaxs otib o'ldirildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Amnesty International xalqaro tashkilotining 23 may kuni yoyinlangan jahonda inson huquqlari vaziyati yillik hisobotida O'zbekiston yana so'z erkinligini cheklayotgan va jurnalistlarni ta'qib qilayotgan davlatlar qatoridan joy oldi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan mazkur tashkilot hisobotida dunyoning 159 davlatidagi inson huquqlari vaziyati tahlil qilingan. Hisobotda aytilishicha O'zbekistonda 10 ga yaqin jurnalist va huquq himoyachisi qamoqda qolmoqda. Ularga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayapti. Amnesty International rasmiy Toshkent muntazam tarzda huquq himoyachilari va jurnalistlarni ta'qib qilib kelayotganidan tashvish bildirgan. Shuningdek, hisobotda Amnesty International O'zbekistonda ayblovni tan oldirish maqsadida qiynoq va shafqatsiz munosabatning boshqa turlari qo'llanilishidan xavotirlanayotgani aytiladi. Amnesty International o'z hisobotida O'zbekistonda diniy motivlar bilan ayblanib qamalganlar qiynoqlarga soluvchi asosiy guruh ekanini ta'kidlaydi. Jizzax Patosanoat shirkati rahbari Najmiddin Erbutayev va uning o'rinbosari Al-Muhammad Qilichev pora olganlikda aybdor deb topildi. Markaziy Osiyo yangiliklar xizmatining xabar berishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Jizzax viloyat sudi hukmi bilan Najmiddin Erbutayev va Al-Muhammad Qilichev 12 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tergov materiallariga qaraganda Al-Muhammad Qilichev o'tgan yilning oktyabrida shirkatning tuman bo'limi boshliqlaridan biridan $2000 miqdorida pora olayotganda qo'lga tushgan. U shirkat rahbari Erbutayevning ko'rsatmasi asosida tuman bo'linmalari rahbarlaridan pora olish bilan shug'ullanganini tan olgan. Tergov asosida 2012 yil avgust oxiridan oktyabr oyigacha ular tomonidan pora olingani bilan bog'liq 13 holat aniqlandi. Olingan poralarning umumiy miqdori $1,019,800 teng bo'lgan. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining Turkmanistondagi muxbiri Ravshan Ezmuhammedov 2 haftalik hibsdan so'ng ozod qilindi. U nima sababdan hibs qilingani haligacha noma'lum bo'lib qolmoqda. 30 yoshli Ravshan Ezmuhammedov o'tgan yilning sentyabr oyidan boshlab Ozodlik radiosi bilan hamkorlik qila boshlagan. O'tgan haftada Yevropa Ittifoqi vakillari Ezmuhammedov masalasini Ashxobod rasmiylari bilan muhokama qilgan edi. Ezmuhammedov Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilik va terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi hibsxonasida saqlangan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iz parlamenti Afg'onistondan olib chiqilayotgan NATO yuklarini Qirg'iziston orqali tranzit qilish to'g'risidagi shartnomani tasdiqlamadi. 22 may kuni parlament mazkur hujjatni hukumatga qayta ko'rib chiqish uchun qaytardi. Qirg'iz deputatlari hukumat Rossiya, Qozog'iston va Tojikiston tomonidan imzolangan shartnoma parlament bilan maslahatlashilmay turib imzolanganiga norozilik bildirdi. NATO joriy yilda xavfsizlikni ta'minlashni Afg'on kuchlariga topshirmoqchi. 2014 yil oxirigacha NATO harbiylari Afg'onistondan olib chiqib ketiladi. AQSh federal tergov byurosi 15 aprel kuni Boston marafonida amalga oshirilgan portlash bo'yicha so'roq qilinayotgan chechen millatiga mansub Ibrahim Todashov qarshilik ko'rsatgan paytda otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Federal tergov byurosi Todashov bilan otishma chorshanba kuni ertalab Florida shtatining Orlando shahrida ro'y berganini bildirdi. Voqeada tashkilot xodimi yengil yaralangan. Mahalliy axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Ibrahim Todashov Boston portlashidan keyin politsiya bilan to'qnashuvda otib o'ldirilgan Tamerlan Sarnayev bilan aloqasida bo'lgan. Keyinroq qo'lga olish paytida Tamerlanning ukasi Johar Sarnayev yaralangan. Aybdor deb topilsa, Johar o'lim jazosiga hukm etilishi mumkin. Bostondagi portlashda 3 kishi o'lgan, 260dan ortiq odam yaralangan edi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Ularni men Elmurod taqdim etdim. Eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Bugun dasturimizning asosiy qismi Gulnora Karimova va Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati o'rtasidagi aloqalarga oid qo'shma jurnalistik surishtiruv natijalariga ajratiladi. Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik telekanalining muxbirlariga shaxsiy sir qolishini istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Jurnalistik surishtiruv natijalari bilan birga bugungi dasturimiz davomida Rossiya federal monopoliyaga qarshi xizmatining O'zbekiston Uzmobile va Rubicon Wireless mobil operatorlarini Rossiyaning MT shirkatiga qarshi fitnada ayblagani. Qirg'iz-o'zbek chegarasidan meva-cheva sabzavot o'tmagani bois Qirg'iziston janubidagi bozorlarda narxlarning oshgani. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot voqealarga oid boshqa tafsilotlar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlariga shaxsiy sir qolishni istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasida shubhali aloqalar bo'lganiga oid gumonlarni yanada kuchaytiruvchi hujjatlarni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari birgalikda o'rgandi. Ozodlik muxbirlari hozirlagan maxsus eshitirishni esa hozir e'tiboringizga havola qilamiz.
Telia Sonera's controversial affair in Uzbekistan.
Shvetsiya va Shvetsariyadagi o'zbeklar ishi. Korrupsiya va pul yuvish iddaolari tergovchilar diqqat markazida. Bu brilliantlarga ko'milgan o'zbek malikasining muhtasham hayoti. 7 qulf ostidagi bank qutichalarida saqlanayotgan sirlar. Bu Gugushaning so'nggi qo'shig'i emas. Bu haqiqatni ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan dunyo bo'ylab bir guruh jurnalistlar jamoasi va Ozodlik radiosining maxsus tergovi.
А вот эти почерки, по моим выводам, принадлежат одной и той же женщине. Это писала женщина.
Bu qog'ozlardagi yozuvlar ayni bir ayolga tegishli degan xulosaga keldim. Bu o'rta yoshlardagi ayol, juda faol, rahbarlik qilishni juda yaxshi ko'radigan, moddiy boylikka ruju qo'ygan, ma'naviy qadriyatlarni tan olmaydigan tadbirkor ayoldir.
Возраста очень активная, очень любящая руководить, экстравертная, предприимчивая.
Isroildagi grafologiya instituti rahbari, sertifikatlangan sud tergov grafologi Inessa Goldberg ozodlik so'roviga ko'ra o'tkazgan 2 dastxat tahlili natijalarini bayon qilmoqda. Inessa Goldberg grafoanaliz xulosalarini ozodlikka taqdim qilmaguncha kimga tegishli dastxatlarni taqqoslaganini bilmagan. Bu hujjatlar kompyuterda yozilib, printerdan chiqarilgan, lekin ba'zilarida qo'l bilan yozilgan sharh va ko'rsatmalar bor. Inessa Goldberg bu yozuvlarni tahlil qilgan yagona mutaxassis emas. Undan avval hujjatlardagi yozuvlarni Stokgolmdagi sud tergov laboratoriyasi grafologi Ulla Britt Aberg ham tahlil qildi.
Det här materialet som ni frågade om. Du vet om hon hade skrivit och de handlingarna hade ni original.
Bu hujjatlar Kirill alifbosida yozilgani bois ularni tahlil qilish ancha qiyin bo'ldi. Men bizdagi ma'lumotnomalar yordamida tahlil qildim.
Skriften i den här karaktärsmässigt stämmer väldigt väl med skriften i de här.
Ulla Britt Aberg -4 dan +4 gacha bo'lgan 9 ballik o'lchov bo'yicha husnixatlar bir odamga tegishli ekani ehtimolini 0 ga, ya'ni o'rtaga qo'ydi. Shvetsiyalik mutaxassis taqqoslangan dastxatlar uslubida aniq va jiddiy o'xshashliklar bor deya xulosa qildi. Shu yilning fevral oyida Moskvadan Stokgolmga maxsus uchib kelgan shaxs Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlariga taqdim qilgan hujjatlarga ko'ra, O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining egasi Telia Sonera shirkatiga ko'p millionlik haq evaziga davlat nazorat organlaridan himoya taklif qilingan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbiri Joachim Differmark katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan surishtiruv o'tkazgan jurnalist.
A person who used the name of Alexander and he claimed that he had documents from Gulnora Karimova.
Aleksandr ismli shaxs bizga qo'ng'iroq qilib, Gulnora Karimovaga tegishli hujjatlarni qo'lga kiritganini iddao qildi. O'sha paytda Tele Sanerega oid jurnalistik surishtiruvimizdan keyin bizga ko'pchilik telefon qilayotgan edi. Shu bois bunga shubha bilan qaradik, lekin hujjatlarini yuboring, keyin gaplashamiz deya javob berdik. Oradan biroz vaqt o'tgach, bizga yana bir shaxs telefon qilib, hujjatlarini olib kelganini aytdi va Stokgolmda uchrashishni taklif qildi.
Who said he had documents and he wanted to meet in Stockholm? And we thought it was Alexander, but it turned out to be a courier.
Biz bu odam Alexander bo'lsa kerak deb o'yladik, lekin u shunchaki kurier vazifasini bajargan bo'lib chiqdi. U odam o'z shaxsini oshkor qilmadi. Shundan keyin biz Alexander bilan yana bir necha marta telefon va Skype orqali bog'landik. Qaysi tashkilot ishlaysiz? Nima uchun bu hujjatlarni bizga beryapsiz deb so'radik, lekin u savollarimizga javob bermadi.
We have asked him, of course, and who he is and what organization he represents and why he is giving us these documents, but he has refused to give us that information.
Dedi shved jurnalisti Joachim Differmark. O'tgan oyda esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasining jurnalistlari Ozodlikka bu hujjatlarni birgalikda tekshirishni taklif qilishdi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari mazkur hujjatlar qalbaki bo'lishi mumkinligi hamda buning ortida Gulnora Karimovaga qarshi ishlayotgan guruhlar yoki Telia Sonora shirkati raqiblari turgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan qochirmagan holda tekshiruv boshladi. Hikoyamiz Isroillik grafolog ekspertning ana shu yozuvlar ekspertizasi natijalarini bayon qilishi bilan boshlandi. Mutaxassisning ana shu xulosalari mazkur hujjatlarni e'lon qilishimizga turtki bo'ldi. Lekin bu hujjatlar Tel-Avivga yuborilishidan avval shved hamkorlarimiz bu qog'ozlarni sobiq politsiya tergovchisi va Shvetsiyada yirik moliyaviy jinoyatni fosh qilgani bilan tanilgan Lars Hammarga olib bordilar.
Jag har ju försökt analysera och genomlysa handlingarna i den mån det var möjligt och kan konstatera att de är ju väldigt initierade.
Hujjatlarni tahlil qilishga harakat qildim. Uni yozgan odam Telia Soneraning O'zbekistondagi biznes faoliyati jumladan pora berganidan yaxshi xabardor bo'lgani ko'rinib turibdi. Agar hujjat haqiqiy bo'lib chiqsa, bu tashvishli holdir, chunki bu Telia Sonera yillar davomida O'zbekistonda pora berib ishlashga rozi bo'lganini anglatadi.
Lite beklämmande om Telia Sonera har gjort upp om att man fortsätter att betala pengar fortlöpande varje år. Det här luktar ju inte bra.
Lars Hammar tavsiyasiga ko'ra hujjatlarning haqiqiyligini tekshirish maqsadida shved hamkorlarimiz yozuvlarni Gulnora Karimovaning asl dastxatiga solishtirish uchun Stokgolmdagi sud tergov tahlili milliy laboratoriyasi mutaxassisiga murojaat qildi. Lekin shvetsiyalik grafologlarning Kirill alifbosi bo'yicha tajribasi yetarli bo'lmagani bois Ozodlik bu hujjatlarni e'lon qilishdan avval ikkinchi fikrni olish uchun hamda Kirill alifbosidagi dastxat bo'yicha mutaxassisga ko'rsatishni taklif qildi. Bundan tashqari, hujjatda keltirilgan faktlarni ham sinchkovlik bilan tekshirish kerak edi. Ozodlik tomonidan yollangan Kirill alifbosidagi dastxat analizi bo'yicha katta tajribaga ega Isroillik grafolog Inessa Goldberg hujjatlardagi yozuvlar va original dastxat egasi bir odam ekani ehtimoli juda yuqori degan xulosani berdi.
Да, несмотря на то, что эти документы были мне предоставлены в качестве копий и в качестве документов, которые прошли обработку факсом, в них присутствуют 23 общих признака, что говорит об очень высокой степени совпадения. И в моем заключении я говорю о значительной степени вероятности, что означает 75% вероятность, что они принадлежат одному и тому же человеку.
Деда Исраиллик Сутельгов графолога Инесса Голдберг. Dastxat bo'yicha mutaxassis xulosalariga ko'ra, Gulnora Karimovaga qarashli bo'lishi ehtimoli bo'lgan yozuvlar bitilgan hujjatlardan birida O'zbekiston Davlat soliq inspeksiyasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va Tashqi ishlar vazirligi kabi idoralar tekshiruvidan foriq qilish evaziga shved shirkatidan har chorakda 3 million AQSh dollari naqd to'lab turish hamda Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan fond forum tadbirlariga homiylik qilish talab qilingan. Rus tilida tayyorlangan hujjat mazmunidan Telia Sonera bilan muzokara jarayoni to'g'risidagi hisobot ekanini anglash mumkin. Bu hujjatlarda Telia Sonera shirkatiga qo'yilgan shartlar va olingan javoblar bayoni keltirilgan.
2012-yilning 27-iyul kuni Telia Sonera vakiliga yetkazildi. Mijozlar bazasini ko'paytirish uchun 5 million dollar opsionga qo'shish bilan birga, lekin vaziyatga qarab qayta hisob qilinadi. Ya'ni natijada 2 milliondan ortiq abonent o'tsa, bu summaga qo'shiladi.
Deb yoziladi hujjatning birinchi qismida. Telia Sonera abonentlari soni kim hisobidan ko'paytirilishi haqida hujjatda aniq aytilmagan, lekin bu xat 27-iyul kuni NTS mobil shirkati moliyaviy qonunbuzarliklarda ayblanib, yopilishidan 10 kun o'tib yozilgani e'tiborlidir. O'sha paytda O'zbekistonda eng yirik hisoblangan MTS mobil operatori yopilish ortidan uning 10 millionga yaqin abonenti boshqa operatorlarga o'tib ketdi. Jumladan bir necha millioni Telia Sonera'ga qarashli Ucell operatoriga o'tgani aytiladi. Hujjatda yana yozilishicha Telia Sonera bu taklifga 31-iyul kuni rozilik bilan javob qaytargan. Undan keyin hisobotni tayyorlagan shaxs Telia Sonera vakiliga shirkatni O'zbekiston nazorat idoralaridan himoya qilish taklif haqida bunday yozadi.
Ma'muriy resurs bo'yicha himoya GNI
Davlat soliq inspeksiyasi
GTK
Davlat bojxona qo'mitasi,
Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, GIS O'zbekistonTelekom va Tashqi ishlar vazirligi uchun har chorakda 3 million dollar. Agar TS
Telia Sonera
1 million dollar deb turib olsa, unda faqatgina GTK bilan GNI qoladi. Qolganlar bo'yicha alohida ko'rib chiqish mumkin, bunda to'lov alohida qilinadi. Bu esa qimmatroqqa tushadi. Ma'muriy qo'llov, qonunchilik va texnik talablarga amal qilgan holda bo'lishi kerak. 5 chorak uchun shartnomaning umumiy miqdori 15 million. Shartnomada hammasi tushunarsiz qilib va qochirimlar bilan yoziladi.
Hujjatga ko'ra 31-iyul kuni Telia Sonera kontr taklif bilan chiqib, himoya uchun haqni har bir chorak uchun 2 millionga tushirishni so'ragan. Bunda shvedlar shartnomani 5 chorak emas, 6 chorakka umumiy miqdorini 12 million qilib belgilashni taklif qilgan. Shuningdek, Telia Sonera haqni dollarda emas, o'zbek so'mida to'lash masalasini ko'rib chiqishni ham so'ragan. Telia Sonera'ning bu iltimosiga
ma'muriy himoya uchun to'lov boshidan AQSh dollarida kelishilgan
deya javob qaytarilgan. Ma'muriy himoya uchun so'mda haq olish maqsadga muvofiq bo'lmasligi,
bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi maxsus O, mas'uliyati cheklangan jamiyatning yo'qligi, soliqlar bilan birga umumiy miqdor 36 milliard 500 million so'mga chiqib ketishi hamda bu summa nazorat organlarida savollarni tug'dirishi
ehtimoli bilan izohlanadi. Bundan tashqari
oyiga 5-6 million dollarni konvertatsiya qilish bitim shartlariga kirmaydi. Ular hozir olayotgan imtiyozlarning barchasi biz tufaylidir.
Deb yozadi yana hujjat muallifi.
Telia Sonera bunga javob qaytargani yo'q.
Degan izohga qo'l bilan
hozircha bosim qilmang.
Deya ko'rsatma yozilgan.
Telia Sonera kontroversiyali affari O'zbekiston.
Shvetsiya va Shvetsariyadagi o'zbeklar ishi. Korrupsiya va pul yuvish iddaolari tergovchilar diqqat markazida. Bu brilliantlarga ko'milgan o'zbek malikasining muhtasham hayoti. 7 qulf ostidagi bank qutichalarida saqlanayotgan sirlar. Bu Gugushaning so'nggi qo'shig'i emas. Bu haqiqatni ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan dunyo bo'ylab bir guruh jurnalistlar jamoasi va Ozodlik radiosining maxsus tergovi.
Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan hujjatda Telia Sonera shirkatining reklama faoliyatiga ham to'xtalgan. Bunda shved kompaniyasidan har yili 3 marta Kelajak ovozi, Style uz, Asrlar sadosi tadbirlariga homiylik qilishi talab qilinadi. Homiylik turlaridan biri sifatida bu tadbirlarga birorta yulduzni olib kelish ham aytiladi.
Tanlovdan keyin kimligi aytiladi. Muhtasham 100 yil filmidagi aktyor bo'lsa kerak.
Degan taklif o'chirilib, qo'l bilan
Sara Brighton gaplashib qo'yilgan edi shekilli.
Deya yozilgan. Hujjatda keltirilgan sanalarga ko'ra Telia Sonera homiy sifatida Gulnora Karimova uyushtiradigan tadbirga Muhtasham 100 yil filmidagi aktyorni olib kelishga 2012-yilning 31-iyul kuni rozilik bergan. 2012-yilning 8-oktyabr kuni Muhtasham 100 yil filmida bosh rolni ijro etgan Xolid Ergench Gulnora Karimovaning Art Week Style UZ 2012 tadbirida qatnashadi.
Aktyor Xolid Ergench O'zbekistonning boshkenti Toshkentda san'at haftasi etkinligiga katıldı.
Gulnora Karimova'nın daveti üzerine Toshkent'e giden Ergench etkinliklere katıldı. Kentin simgesi
Ozodlik Ucell mobil shirkati Gulnora Karimova yetakchilik qiladigan va O'zbekiston madaniyati va san'atini targ'ib etishi aytiladigan Fon Forum tashkilotining kelajak ovozi, asrlar sadosi, hayot uchun marafoni kabi boshqa tadbirlariga ham homiylik qilganini aniqladi. Hujjatning reklama faoliyatiga oid qismida
o'zaro anglashinuv memorandumiga kiritish uchun taxminiy raqamlar va har bir tadbirga homiylik to'lovlari muhlatini aniqlab berishni so'raymiz
degan talab ham qo'yilgan. Hujjat ostida yana qo'lda qilingan yozuvda
hammasi alohida, hech qachon, hech qayerda FF nomi keltirilmasin
degan talab ham qo'yiladi. FF nimani anglatishini aniq aytish qiyin, lekin odatda Gulnora Karimova rahbarlik qiladigan Fond Forum tashkilotiga nisbatan ana shunday qisqartma ishlatiladi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi 2008-yilda Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi shobasi Ucell mobil operatorining moliyaviy direktori lavozimida ishlagan kanadalik Jon Devi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldi. Shirkatga oid barcha to'lovlar uning qo'lidan o'tgan.
The difficulties is getting things done. And the old regime is still in that mindset.
Bu mamlakatda biror narsani amalga oshirish juda qiyin. Ularning zehniyatida biror narsani istasang pulini to'lab qo'y degan yondashuv saqlanib qolgan. Amalda ham shunday edi.
You want something done, you have to pay me. And that's basically what it comes down to now.
Jon Devi 2000-yillar boshlarida tovlamachilikda ayblanib qisqa muddat qamoqqa olingan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi manbasi uning 2008-yilda haqiqatan Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi shobasi Ucell mobil kompaniyasida ishlaganini tasdiqladi. Jon Devi Ucell O'zbekiston hukumati amaldorlariga homiylik ko'rinishida pul to'lashga majbur bo'lganiga oid holatlarni eslaydi.
There are people that in government that will get the job done for you and they'll make the decision, but you've got to pay for that.
Hukumatda siz uchun u yoki bu masalani hal qilib beradigan va sizga kerakli qarorni qabul qiladigan odamlar bor. Lekin buning uchun siz haqqini to'lab qo'yishingiz kerak. Albatta, hukumat amaldori sizdan naqd pul olmaydi, chunki buning uchun qamoqqa olinishini biladi. Lekin bu xayriya tashkilotlari pul ola olmaydi degani emas. Hukumat mulozimlari yoki boshqalarining har biriga qarashli xayriya tashkilotlari bor va sizdan ana shu tashkilotga homiylik qilish talab qilinadi.
Would have its own charitable organization attached to it and you would make a donation.
Ucell mobil shirkatining sobiq moliyaviy direktori talab qilingan pora to'lanmasa, O'zbekiston hukumati amaldorlari tadbirkorlar kundalik hayotini qiyinlashtirib yuborishini ham eslaydi.
So what happens is once in a while government officials being who they are and being very knowledgeable of this fact just down goes the switch.
Vaqti-vaqti bilan hukumat amaldorlari sizga muammolarni yaratadi. Masalan, elektr tarmog'i o'chirib qo'yiladi va kutilmaganda 100 ta stansiyangiz ishlamay qoladi. Natijada minglab abonentingiz aloqa uzilib qolganidan shikoyat qila boshlaydi. Shuning uchun oradan 2-3 kun o'tib xayriya tashkiloti hisobiga o'z ixtiyoringiz bilan 100 ming AQSh dollar o'tkazishingizga to'g'ri keladi. Xayriya to'lovi amalda oshirilgandan keyin esa stansiyalaringiz yana ishga tushadi. Bunaqa holat har oyda ro'y beradi.
So what happens, we would pay our donation and up goes the base stations again.
Jon Devining aytishicha moliyaviy hisobotlarda bunday to'lovlar madaniyatga oid xayriya deb ko'rsatilgan. Ucell mobil operatorining sobiq moliyaviy direktori Jon Devi Ozodlik va Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi qo'lga kiritgan va 2012-yilga oid hujjatlarni ko'zdan kechirar ekan, o'zi O'zbekistonda ishlagan 2008-yilda ham Gulnora Karimova ishbilarmonligi bilan tanilgan edi, deya eslaydi.
She's a pretty smart business lady. She's extremely powerful.
Siz 2012-yil haqida so'rayapsiz va bu men ishlagan paytdan ancha keyinroq davrdir. Lekin aftidan deyarli hech narsa o'zgarmagan ko'rinadi. O'sha paytda ham ular sizni qisqa vaqt ichida yopib qo'yishi mumkin edi. U, ya'ni Gulnora Karimova juda mohir ishbilarmon ayoldir. U juda qudratli ayoldir va u kelajakda O'zbekistonning prezidenti bo'lishi mumkin.
And she could be the next president of Uzbekistan.
Deydi 2008-yilda O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining bosh moliyaviy direktori bo'lgan Jon Devi. Shved hamkorlarimizga yetkazilgan hujjatlar o'nlab sahifadan iboratdir. Ozodlik hozircha Telia Sonera va O'zbekiston prezidentining qizi o'rtasidagi yashirin muzokaralarga oid ekani iddao qilinayotgan hujjatlargagina to'xtadi xolos. Boshqa hujjatlarda Rossiyaning MTS, Xitoyning Huawei va qarorgohi Xolandiyada joylashgan Wimpel.com kompaniyasiga qarashli Beeline shirkati bilan ham shu kabi shubhali kelishuvlar bo'lgani hamda Gulnora Karimovaning dunyoning turli shaharlarida joylashgan ko'p million dollarlik ko'chmas mulkiga oid iddaolar bor. Yana bir 21 sahifalik hujjat Shvetsiya va yoki Shvetsariya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi va Takiland Limited firmasi xo'jayini Gayana Vakanga berishi mumkin bo'lgan savollar va qaytarilishi lozim bo'lgan javoblar ro'yxati ekani iddao qilinadi. Gayana Vakan Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvish maqsadida ishlatilgani gumon qilinayotgan Takiland Limited firmasining xo'jayini hamdir. Savol va javoblardan biri Shvetsariyaning Lombard Odier bankida Avakanga qarashli hisob raqamlari va depozit qutulari bilan birga hibsga olingan pul va brilliantlar haqida. Go'yo Gulnora Karimova bu brilliantlarni dugonasi Avakanga xavfsizlik maqsadida bankdagi depozit qutularida saqlab berishni iltimos qilgan. Shved jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari bu hujjat qalbakilashtirilgan bo'lishi mumkinligi, zero dastxatdan farqli o'laroq mutaxassislar uning haqiqiyligini tasdiqlab bera olmasligini e'tibordan qochirmagan holda hujjatda keltirilgan faktlarni tekshirdi. Shvetsariyalik jurnalist Yves Steiner yordamida Lombard Odier bankida brilliant va naqd pul solingan depozit qutular borligini tasdiqladik.
It was quite difficult to obtain this, but finally we got confirmation about the employees.
Bunga oid ma'lumotlarni olish qiyin bo'ldi, lekin oxir-oqibat xodimlarga oid ma'lumotlar tasdiqlandi. Undan keyin esa Lombard Odier haqiqatan Gulnora Karimovaga 4 ta depozit qutichasini taqdim qilgani hamda bu qutilarda katta miqdorda naqd pul va brilliantlar saqlanishi tasdiqlandi.
Gave 4 boxes to safe boxes to Gulnara Karimova with a large amount of money and diamonds too.
Bundan tashqari savol-javoblarda keltirilgan Gayana Avakan va Takiland Limited firmasiga doir adreslar haqiqiy ekani ham tasdiqlandi. Katta qismi Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga tegishli Telia Sonora Telecom shirkati vositachi Takiland firmasi orqali Gulnora Karimovaga yirik miqdorda pora berganiga oid iddaolar o'tgan yili sentyabr oyida Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi reportajida ilgari surilgan edi. Vazifa tekshirish jurnalistik surishtiruv rukni doirasida tayyorlangan Telia Sonora O'zbek ishi filmi 2012 yil sentyabr oyida e'lon qilingan edi. 2012 yilning dekabrida esa Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi jurnalistlari filmning ikkinchi qismi Telia Sonora va diktatorning qizi nomli hujjatli filmni efirga berdi. Bu filmlarda Telia Sonora shirkati Takiland vositachi firmasi orqali Gulnora Karimovaga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora bergani iddao qilinadi. Hujjatli filmlarda ilgari surilgan ayblovlar Shvetsiya prokuraturasining Telia Sonora shirkati ustidan tergov boshlashiga hamda shirkat prezidenti Lars Nyubergning iste'fosi va boshqaruv hay'ati tarkibining to'la almashtirilishiga sabab bo'ldi. Shvetsiya prokuraturasidan tashqari Shvetsariya huquq-tartibot idoralari ham mazkur ish bilan bog'liq jinoiy ish doirasida Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar ustidan tergov boshlagan. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik hamkorlikda o'tkazgan jurnalistik surishtiruv Telia Sonora shirkatida jiddiy islohotlarga turtki bo'lishi mumkin. Boshqa tarafdan hujjatlarning Shvetsiyadagi yetakchi jurnalistlarga sidirilishi Gulnora Karimova imijiga salbiy ta'sir qilishi mumkin. Ammo Ozodlik bu jurnalistik surishtiruvdan O'zbekiston siyosiy elitasi ichida hokimiyat uchun borayotgan kurashda u yoki bu kuch tarafini olish emas, balki O'zbekistondagi biznes muhit qanday ekaniga bir nazar tashlashni maqsad qildi xolos.
Ozodlik to'lqinlarida siz Gulnora Karimova va Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati o'rtasidagi aloqalarga oid maxsus eshittirishimizni tingladingiz. Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlariga shaxsiy sir qolishni istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Demak, hozirgina eshitganingiz Ozodlik tahririyati hozirlagan maxsus eshittirish edi.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak maxsus eshitirishimizni davom ettiramiz. Gulnora Karimova va Shvetsiyaning Telia Sonera shirkati o'rtasidagi aloqalarga oid Ozodlikning shved jurnalistlari bilan birga olib borgan maxsus tekshiruv natijalari taqdimoti bilan dasturimizning birinchi qismida tanishtirdik. Hozir esa ana shu surishtiruv natijasida ayon bo'lgan boshqa ma'lumotlar haqida. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlari asosiy aksiyalari shved va fin hukumatlariga qarashli Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi maxfiy kelishuvlarini fosh qilishda davom etmoqda. Mazkur surishtiruv davom Telia Sonera rahbari O'zbekistondagi Ucell sho'ba tarmog'i orqali Gulnora Karimovaning Fond Forum tashkiloti o'tkazgan tadbirlarga pul berganini tan oldi. Hozir ana shu bayonot tafsilotlari.
Ärade stämmodeltagare, låt mig vara tydlig i den här frågan. Vi borde inte ha genomfört etableringen i Uzbekistan på det sätt vi gjorde.
Hurmatli qatnashchilar, bir masalada juda aniq bo'lishimiz kerak. Bizni tanqid qilishdi va biz aybimizni tan olamiz. Biz O'zbekistondagi biznesimizni boshqacha boshlashimiz kerak edi.
Bu Telia Sonera shirkatining muvaqqat bosh ijroiya direktori Per Arne Blomqvistning Telia Sonera O'zbek ishi hujjatli filmidan so'ng o'tkazilgan bahorgi matbuot anjumanidagi bayonoti. Eshitganingizdek, Shvetsiyaning dunyo mobil aloqa bozoridagi yirik o'yinchisi bo'lmish Telia Sonera o'zbek ishini tezroq bosti-bosti qilib, o'tmishda qoldirish istagida. Ammo shved jurnalistlari birinchi hujjatli filmdan so'ng boshlangan tergov jarayonida iste'foga ketishga majbur bo'lgan Lars Nyuberg o'rniga kelgan yangi ijroiya direktorining bu istagini puchga chiqardilar. Shved jurnalistlari 22 may kuni jamoatchilikka taqdim qiladigan hujjatli film Gulnora Karimova o'z qo'li bilan izohlar yozgani taxmin etilayotgan hujjatga tayanadi. Shved va Ozodlik jurnalistlari qo'lida mavjud mazkur hujjat esa 2012 yilda Telia Sonera shirkatining Gulnora Karimovaga o'tkazadigan turli madaniy tadbirlarga homiylik qilish vositasida pul to'lash haqida muzokara olib borganini ko'rsatadi. Ushbu hujjatda Style O'z kelajak ovozi va asrlar sadosi kabi Karim va muntazam o'tkazadigan tadbirlar qayd etilgan. Shved jurnalistlari bilan ushbu hujjat yuzasidan o'tkazilgan suhbatda Telia Sonera bosh ijroiya direktori Per Arne Blomqvist bunday kelishuvlar amalda bo'lganini rad eta olmadi.
Jag känner inte till om vi har betalat till style.usp och jag vet att vi har haft ett samarbete med en
Men style.usga pul o'tkazganimni bilmayman, lekin turli madaniy tadbirlar o'tkazadigan Fond Forum bilan hamkorlik qilganimizni bilaman. Bunday qarorlarning mahalliy boshqaruvchilar tomonidan mahalliy darajada qabul qilinishini eslatib qo'ymoqchiman. Biz minglab bunaqa kelishuvga egamiz, ammo shulardan biriga aralashganimni yaxshi bilaman.
Siz Fond Forumning orqasida kim turishini bilasizmi?
Bilishimcha bu jamg'arma raisi Gulnora Karimova. Menda har qalay shunaqa tasavvur bor.
Demak, siz orqasida Gulnora turgan tashkilot tadbirlariga homiylik qilgansiz.
Biz xayriya tadbiriga homiylik qilganmiz. O'zbekiston kabi davlatlarda esa bu kabi tashkilotlar ko'pincha mamlakatdagi yetakchi shaxslarga borib taqaladi. Savolingizga kelsak, biz mutlaqo Fond Forumga homiylik qilganmiz.
Yo, vi har varit med och sponsrat den här Fond Forum. Absolut.
Dedi, O'zbekistondagi Ucell egasi Telia Sonera shirkatining muvaqqat prezidenti shved jurnalistlari 22 may kuni jamoatchilikka taqdim etadigan yangi hujjatli film nihoyasida. Shved jurnalistlarining ham televiziya ham internet orqali taqdim etilayotgan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmini yaqindan kuzatib, tahlil qiladiganlar orasida Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler ham bor. Shvetsiyadagi eng shov-shuvli jinoyatlarni shaxsan o'zi taftish qiluvchi bu mashhur prokuror o'tgan yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga millionlab dollar pora berganiga oid ayblovlarni tergov qilmoqda. Men bugungi hujjatli filmda keltiriladigan biror hujjat, biror bayonotni e'tiborsiz qoldirmayman, deydi janob Stetler 22 may kuni Ozodlik bilan suhbatda.
I'm going to read the information, look at the TV program, and of course look at the documents. I take every information into serious consideration, but you can't.
Dedi 22 may kuni ozodlik bog'langan shved prokurori.
Demak, shved jurnalistlarining Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi maxfiy kelishuvlarga oid surishtiruvlari davomida Telia Sonera rahbari O'zbekistondagi UCL shoba tarmog'i orqali Gulnora Karimovaning Fond Forum tashkiloti o'tkazgan tadbirlarga homiylik qilganini tan oldi. Ayni paytda Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlarda Gulnora Karimova Telia Sonera shirkatidan UCL kompaniyasini O'zbekiston davlat soliq qo'mitasi, davlat bojxona qo'mitasi, monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va Tashqi ishlar vazirligi kabi idoralar tekshiruvdan himoya qilish uchun har chorakda 3 million AQSh dollari to'lab turishni talab qilganiga ishoratlar bor. Muxbirimiz Mehribon O'zbekistondagi mazkur 5 ta tashkilotga murojaat qilib, hujjatda tilga olingan ushbu holat bo'yicha izoh so'radi.
O'zbekistondagi mazkur 5 ta tashkilotdan olgan javoblarimiz deyarli bir-biriga o'xshash bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, ushbu javoblarni alohida-alohida berishni ma'qul ko'rdik. Dastlab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining matbuot xizmati bilan bog'landik. O'zini matbuot xizmatida navbatchi deb tanishtirgan yigit savollarimizni 2 marta qayta so'rab olgach, qisqa javob berish bilan cheklandi.
Bizga bir hujjat kelib tushdi. O'zbekistondagi UCL mobil operatorining egasi Telia Sonera shirkati bilan bog'liq hujjatda o'sha hujjatda aytilishicha O'zbekiston prezidentini qizi Gulnora Karimova Telia Sonera shirkatidan har kvartalda, har chorakda ma'lum summa pul olib turish evaziga mana shu shirkatni O'zbekiston nazorat idoralaridan himoya qilish, jumladan Tashqi ishlar vazirligi nazoratidan ham himoya qilishi o'z zimmasiga olgani yozilgan mana shu hujjatda, hujjatga ko'ra. Haqiqatan ham shu O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Gulnora Karimova vositachiligida shu Telia Sonera shirkatini nazorat qilishdan o'zi yumadimi?
Bes komentariy.
Boshqa gap gapirmaysizda?
Yo'q.
Tushunadi. Rahmat, xotirada bo'ling.
O'zbekiston Soliq qo'mitasining o'zini Radmilla deb tanishtirgan xodimasi bu borada faqat rasman murojaat qilishni tavsiya qildi.
По таким вопросам надо официальный запрос qilish kerak. По телефону к вам с вами никто разговаривать не будет. Надо документы обращаться, прилагать письменно. Письмо делать.
Yo, masalan, o'zi Gulnora Karimova kabi shaxslar xorij shirkatlarini soliq qo'mitasidan himoya qila oladimi?
Vam ofitsialno obratitesь, vam otvetit.
O'zbekiston bojxona qo'mitasining matbuot xizmati inspektori Xurshid esa akkreditatsiyasi yo'q jurnalistlarning savollariga javob berilmasligini ta'kidladi.
Bu haqda ma'lumot bera olmayman, chunki sizlar akkreditatsiyadan o'tmagansizlar. Akkreditatsiyadan o'tmagan ommaviy axborot vositalariga ma'lumot berish haqqimiz yo'q. Yana ham oson yo'li borligi 3w.customs.uz veb-saytimizda bor. O'shda savol yo'llash rukni bor. Savol qoldirsangiz, qisqa muddatlarda sizlarga javob qaytaramiz.
O'zbekiston monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi xodimlari savolimizga izlayotgan javobni qo'mitaning xalqaro bo'limidan topishimiz mumkinligini aytishdi. Lekin ushbu bo'lim xodimi ham savolimizni javobsiz qoldirdi.
Bu narsadan umuman xabarim yo'q. Men bu savollaringizga umuman javob bera olmayman.
Sizniki xalqaro bo'lim bo'lsa, kim bu bilan shug'ullanadi? Siz shug'ullanishingiz kerak u.
Bizda agar buni yozma ravishda ko'rsangiz, bersangiz men ko'rib chiqishim mumkin.
O'zbektelekom davlat shirkatining xorijiy mobil operatorlari faoliyati bilan shug'ullanuvchi bo'limining xodimi esa mazkur shirkat UCL kompaniyasini nazorat qilish huquqiga ega emasligini uqtirish bilan cheklandi.
Bizlar nazoratchi organ emas, bizlar operatorimiz. UCL bizga qatori, u ham operator. Bizlar ularni sizni nazorat qilish umuman bizda vakolati yo'q unaqa. Bizda uni yozgan yozaveradi. Endi mingta ahmoq bor, kim nima yozsa endi uni afsuslik qilishim to'g'rimasku opa.
Yo'q, endi bu yerda hujjat haqida gap ketyapti aka.
Yo'q, men hujjat to'g'risida hech qanaqa vakolatim ham yo'q, bu yerda anaqa ma'lumotim ham yo'q. Ochuvga men anaqa informatsiya vazifam qilmayman-da, men ochuvga.
Telia Sonera rahbari shved jurnalistlarga bergan intervyusida O'zbekistondagi UCL shoba tarmog'i orqali Gulnora Karimovaning Fond Forum o'tkazgan tadbirlarga pul berganini tan oldi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatda Gulnora Karimova Telia Soneradan o'zi yetakchiligidagi Fond Forum tadbirlariga homiylik qilishni talab qilgani qayd qilingan. Fond Forumning mas'ul xodimi Ozodlik bilan suhbatda xorijiy kompaniyalarning, jumladan Telia Soneraning tashkilot tadbirlariga majburiy ravishda homiylikka jalb qilinishini inkor qildi.
Demak, anonim manba orqali shved jurnalistlari qo'liga kelib tushgan hujjatlarda nomi tilga olingan O'zbekistondagi 5 tashkilot: Davlat soliq qo'mitasi, Davlat bojxona qo'mitasi, Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi, O'zbektelekom davlat shirkati va tashqi ishlar vazirligi kabi idoralardan olingan rasmiy javoblar bilan tanishdingiz. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimova Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatiga ko'p million dollarlik haq evaziga O'zbekiston davlat idoralaridan himoya qilishni taklif qilganiga ishora qiluvchi hujjatlar Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi muxbirlariga shaxsi sir qolishni istagan manba tomonidan taqdim qilindi. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasida shubhali aloqalar bo'lganiga oid gumonlarni yanada kuchaytiruvchi hujjatlarni Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi va Ozodlik jurnalistlari birgalikda o'rgandi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa mintaqaga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirishga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Qirg'izistonga oid. Qirg'izistonlik iqtisodchilarning aytishicha, Qirg'izistondan va Xitoydan O'zbekistonga mahsulot olib o'tish biznesi Abu Sahi nomli o'zbek shirkati monopoliyasiga aylangan. Bu shirkatning ham O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani iddao qilinadi. Ushbu monopoliya oqibatida so'nggi bir necha yil ichida Qirg'izistondagi birgina qora suv bozorida savdo aylanmasi 450 million dollardan 2 barobarga ozayib ketgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Elmurod.
Mavludaxon ismli o'zbekistonlik savdogar bugungi kunda kichik tadbirkorlar Qirg'izistondan O'zbekistonga, O'zbekistondan Qirg'izistonga mahsulot olib o'ta olmay qolganini aytdi.
Endi yo'limiz yopiqdi bizni. Oldin yo'llar polni ochiq edi. O'g'irlikchi yildan o'tishib o'rardi. Hozir uni polni yopib tashlab, kim meni chiqarib qo'ydi otishga. Hech kim o'tmayapti. Oldin hozir O'zbekiston beldamaga 100 dollarlab aylashib olib dollarlar rosa savdo bo'lardi. Hozir bular ham o'tirishdi. Sezon bo'lib turibdi.
Qirg'izistonlik iqtisodchilarning bildirishicha, bunday vaziyat Qirg'izistondan va Xitoydan O'zbekistonga mahsulot olib o'tish biznesini prezident Karimovning qizi monopoliyaga aylantirib olgani sababli paydo bo'ldi.
Tilekka qarshi birgina kompaniya transportlik logistika qatori Islom Karimovning qizining kompaniyasi tovarlarni narverlab tashuvchi o'shunday monopoliya bo'lib qolgan.
Prezident Karimovning qizi tovarlarni tashish huquqini o'ziniki qilib olgan. Bu shirkat 2010 yildan so'ng ham monopolist bo'lib qolaverdi. Boshqa oddiy odamlar esa o'z umrini tavakkalga qo'yib kontrabanda bilan shug'ullanishga majbur bo'layapti. Buning natijasida chegara oldi savdosi tanazzulga uchrayapti, dedi Markaziy Osiyo erkin bozor instituti rahbari Mirsuljon Namazaliyev. Jahon bankining ma'lumotiga qaraganda, qora suv bozorida 2009-yilgacha, ya'ni Abu Sahi Qirg'izistondan Xitoy mahsulotlarini O'zbekistonga o'tkazishni monopoliyaga aylantirib olguniga qadar yillik savdo aylanmasi 450 million dollarni tashkil qilgan. 2009-yildan boshlab esa bu ko'rsatkich pasaya boshlagan. 2010-yil iyun qirg'inidan so'ng bozordagi savdo aylanmasi yana 2 barobarga qisqargan. Bishkekdagi Dordoy va O'sh viloyatidagi qora suv bozorlaridagi mahsulotlarning 75% uchinchi davlatlarga eksport qilinishga mo'ljallangan. Markaziy Osiyo erkin bozor institutining bildirishicha, 2009-yilgacha har yili Qirg'izistondan O'zbekistonga 846 million dollar atrofida mahsulot eksport qilingan. Bugungi kunda esa bu ko'rsatkich kamida 3 barobarga ozaygan. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston bozorlari birlashmasi rahbarlari va mahalliy hukumat Abu Sahi faoliyatini mamlakatda cheklash masalasini bir necha marta muhokama qilgan.
Bu Abu Sahi firmasining masalasi bo'yicha bu yerda ko'p cho'g'ish bo'lgan. Rinokning direktorlari kelgan, ularning prezidentlari kelgan.
Bu shirkat yuzasidan tuman va viloyat darajasida juda ko'p yig'ilishlar bo'lgan. Bu majlislarga bozorlarning rahbarlari, ularning vakillari, hukumat a'zolari, parlament deputatlari qatnashgan. Ular Abu Sahi faoliyatini cheklash haqidagi talablarimizni qo'llab-quvvatlagani bilan qo'llaridan hech qanday ish kelgani yo'q. Hatto respublika darajasida bu masalani ko'targanimizda Abu Sahiga hamma joyda yashil chiroq. Abu Sahining yuk mashinalari kelayotganda biz bojxona darvozasini katta qilib ochib turishga majburmiz degan javoblarni eshitganmiz, dedi Qorasuv bozori rahbari Manas Usenov. Iqtisodchilar ikki davlat o'rtasidagi chegara oldi savdosining tanazzulga uchrayotganiga faqat Abu Sahi shirkatigina sabab bo'lmayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi savdo munosabatlari 1998 yilda imzolangan yagona savdo savdo-iqtisodiy hududi to'g'risidagi shartnoma asosida muvofiqlashtirilishi kerak edi. Biroq O'zbekiston tomoni bojxona va soliq to'lovlari miqdorini ko'paytirib yuborgan. Buning natijasida ikki davlat savdogarlari va tadbirkorlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar keskin ozaygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Rossiya federal monopoliyaga qarshi xizmati O'zbekistonda joylashgan UzMobile va Rubicon Wireless aloqa operatorlarini monopoliyaga qarshi qonunchilikni buzgan holda birlashib, Rossiyaning MTS shirkatini mahalliy bozordan quvib chiqarganlikda aybladi. Xizmat rasmiylari Rossiya-O'zbekiston aloqa operatorlari ayb isbotlansa, xalqaro monopoliyaga qarshi kelishuvlar asosida bu shirkatlarni javobgarlikka tortishni rejalayotganini gapirmoqda. Rossiya federal monopoliyaga qarshi xizmat rasmiylarining MTS bilan bog'liq vaziyatga oid nuqtai nazar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tanishdi.
2013 yil 15 may kuni Rossiya federal monopoliyaga qarshi xizmati O'zbekistonda ko'proq Perfectum Mobile nomi ostida tanilgan Rubicon Wireless Communication xorijiy korxonasi va O'zbek Telekom aksionerlik jamiyatining maxsus filiali sanalgan UzMobile shirkatlariga qarshi ish ochdi. O'zbekiston Respublikasi hududida faoliyat yuritayotgan bu aloqa shirkatlari qonunga xilof ravishda birlashma tuzganlikda hamda asosiy raqobatchisi bo'lgan tuzilma. MTS savdo belgisi ostida O'zbekistonda aloqa xizmatlarini ko'rsatuvchi Uzdun Rabita kompaniyasini mamlakat bozoridan siqib chiqarishda ayblanmoqda. Federal monopoliyaga qarshi xizmat rasmiy munosabatini Ozodlikka tashkilotning kartellarga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i muavini Konstantin Alyoshin bildirdi.
Дело возбуждено по признакам нарушения части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Эта статья часть этой статьи.
Иш рақобатни ҳимоя қилиш қонунининг 11-чи моддаси 1-чи қисми бузилиши юзасидан қозғатилди. Бу моддада картеллар тузилиши тақланган белгиланган. Айни вазиятда биз Ўзбекистон уяли алоқа хизмати бозори иштирокчилари бўлган RVC ва UzMobile ширкатлари ҳатти-ҳаракатларида Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli Uzdun Rabitani yo'qotish uchun kartelga birlashganini taxmin qilyapmiz. Yana bir bor ta'kidlashim kerakki, hozircha ularning kartel bitimiga kelishgani to'g'risida faqat taxminlarimiz mavjud xolos. Bu taxminlarimiz to'g'ri noto'g'ri ekanini tekshiruv aniqlaydi, dedi FAS rasmiysi. Perfectum Mobile va UzMobile shirkatlarining O'zbekiston ichkarisidagi noqonuniy xatti-harakatlari Rossiya aloqa xizmatlarini ko'rsatish bozoridagi raqobatga jiddiy ta'sir o'tkazayotgani. Uzdun Rabita abonentlar bo'lgan minglab Rossiya fuqarolari aloqa vositasiz qolgani aytildi. Konstantin Alyoshinga ko'ra, raqobatni himoya qilish federal qonuniga muvofiq Rossiyaning bu shirkati mamlakat tashqarisidagi raqobatga qarshi kelishuvlarga oid ishlarni ko'rib chiqishi mumkin. Buning uchun kelishuv albatta Rossiya ichki bozoriga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazuvchi deb tan olinishi zarur, deya davom etadi u.
В данном случае, конечно же, такое влияние имеет место, поэтому у нас юридически у нас и основания для рассмотрения дела.
Mazkur holatda bunday ta'sirning mavjudligi aniqlandi. Shu sababli bizda bu ishni qo'zg'atishga barcha yuridik asoslar mavjud. Jazo va sanksiya choralari to'g'risida hozircha shoshuv ko'tarish erta, chunki dastlabki taftish natijalarini kutishimiz kerak, dedi Konstantin Alyoshin. Rossiya monopoliyaga qarshi tuzilma vakili O'zbekiston va Rossiya o'rtasida noqonuniy raqobat masalasiga oid davlatlararo shartnoma mavjud bo'lmasa-da, taftish olib borish va qaror chiqarilishiga xalqaro konvensiyalar mavjudligining o'zi kifoya ekanini aytadi.
Существуют определенные международные конвенции в рамках стран СНГ, но насколько мне известно, вот в последнее время Узбекистан к ним не
присоединился. МДХ davlatlar doirasida muayyan xalqaro konvensiyalar mavjud, ammo bilishimcha O'zbekiston ularga qo'shilmagan. Aslini olganda buning uchun maxsus xalqaro shartnoma bo'lishi ham shart emas. Biz taftishni olib boramiz va uni kerakli joylarga taqdim etamiz. Qanday xulosa chiqariladi va qanday choralar qo'llaniladi? Bu bizning vakolatimiz emas, dedi. Hozircha gap faqatgina jinoyat alomatlari to'g'risida ketayotganini eslatgan Konstantin Alyoshin. Fas rasmiylari uzun orbitaning sindirilishi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi roamingdagi xalqaro ulanishlar hajmining kamayishiga olib kelganini ma'lum qilmoqda. Bundan tashqari, monopoliyaga qarshi xizmat natijada Rossiya uyali aloqa operatorining huquqlari va manfaatlari qo'pol tarzda buzilgan demoqda. Perfectum Mobile kompaniyasida ozodlikka Rossiya fasining bayonotidan bexabar ekanliklari, biroq yaqin kunlarda bu masala yuzasidan rasmiy javob berishlarini bildirishdi. O'zbekcellikom telefonlar bo'yicha shirkat rasmiylaridan bu masalaga oid javob olishning iloji bo'lmadi. Ta'kidlash joizki, MTS O'zbekiston mojarosi bilan bog'liq vaziyatga ko'plab Rossiya davlat idoralari xavotir bildirishi qayd etilmoqda. Mizbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya federal monopoliyaga qarshi xizmati O'zbekistonda joylashgan UzMobile va Perfectum Mobile aloqa operatorlarini monopoliyaga qarshi qonunchilikni buzgan holda birlashib Rossiyaning MTS shirkatini mahalliy bozordan quvib chiqarganlikda ayblamoqda. Bunga qadar 2012-yilning 18 oktyabr kuni Rossiya Davlat Dumasining mulkchilik masalalari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida deputatlar Rossiyaning bir qator shirkatlari O'zbekistonda hukumat idoralari tomonidan bosimga uchrayotgan va bunga keskin javob qaytarish lozimligi yuzasidan kelishib bo'lgan edi. Bundan tashqari Rossiya Ichki ishlar vazirligining tergov departamenti ham MTS kompaniyasining O'zbekiston bozoridan siqib chiqarilgani munosabati bilan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qilgan. Ozodlik to'lqinlarida siz MTS bilan bog'liq Ozodlik muxbirlari aniqlagan eksklyuziv ma'lumotlar, suhbatlar va bularning hammasini 3w.ozodlik.org veb-saytida topishingiz mumkin.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan yana bir voqea tafsilotlari. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yuqori lavozimli yordamchisi 14 iyunda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashishdan chetlatilganini qoralab, qarorni o'zgartirishga va'da berdi. Posponlar kengashi seshanba kuni sobiq prezident Akbar Hoshimiy Rafsanjoni hamda Ahmadinajodning yaqin yordamchisi Isfandiyor Rahim Mashayining saylovda ishtirok etishiga ruxsat bermagan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Eronning ulamolar va yuristlardan iborat posbonlar kengashi 14 iyun kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovida qatnashish uchun hujjat topshirgan 700 nafar da'vogardan faqat 8 nafari asosan Eronning oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xomanaiy tarafdorlarining saylovida ishtirok etishiga ruxsat bergan. Chorshanba kuni prezident Ahmadinajod posbonlar kengashi qarorini qatag'on deb atab, uni o'zgartirish masalasini ko'tarishini aytdi. Erondagi ayrim konservatorlar Mashayiga oliy ruhoniy Xomanaiy bilan tarang munosabatda bo'lgan prezident Ahmadinajodga yaqin shaxs sifatida qaraydi. Ular fikricha, ketma-ket 3-chi muddatga prezident etib saylanish huquqiga ega bo'lmagan Ahmadinajod Mashayiy orqali o'z ta'sirini saqlab qolishga urinmoqda. Hozirda tashxis kengashi rahbari bo'lgan mo'tadil qarashdagi Akbar Hoshimiy Rafsanjoni avgust oyida 79 yoshga to'ladi. Posbonlar kengashi Rafsanjoni ismini tilga olmagan holda zaiflik va keksalik sababli saylovda qatnashishiga ruxsat berilmaganini ma'lum qilgan. AQSh Davlat Departamenti posbonlar kengashini Eron xalqiga xizmat qiladiganlar o'rniga rejim o'z manfaatlariga xizmat qilishiga ishongan nomzodlarni tanlab olayotganlikda aybladi. Posbonlar kengashi prezidentlik saylovida qatnashishiga ruxsat berganlar orasida Eronning yadroviy dasturi bo'yicha bosh muzokarachisi Said Jaliliy va tashqi masalalar bo'yicha Ali Xomanaiyning maslahatchisi Ali Akbar viloyati ham bor. 47 yoshdagi Jaliliy Eronning oliy milliy xavfsizlik kengashi rahbaridir. Undan oldin Jaliliy Tashqi ishlar vazirining Yevropa va Amerika masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lgan. Ali Akbar viloyatining 16 yildan ko'proq vaqt davomida Tashqi ishlar vaziri bo'lib ishlagan. Eron prezidenti lavozimiga da'vogarlardan biri Tehron shahri hokimi Muhammad Baqir Qalibaf ham oliy ruhoniy Ali Xomanayining tarafdori hisoblanadi. Geosiyosat bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan Qalibaf harbiy va politsiya kuchlari qo'mondoni bo'lgan. U 1999-yilda talabalar uyushtirgan norozilik namoyishini kuch bilan tarqatishda shaxsan ishtirok etganini tan olgan. Inqilob posbonlari sobiq rahbari Muhsin Rizay ham Eron prezidenti lavozimiga da'vogarlik qilmoqda. Hozirda tashxis kengashi kotibi bo'lgan Rizayni 2009-yilgi saylovda konservatorlar prezidentlikka nomzod qilib ko'rsatgan edi. Eron prezidenti lavozimi uchun yana bir nomzod G'ulom Ali Haddad Odil 2004-2008-yillarda Eron parlamenti raisi bo'lgan. Falsafa va fizika bo'yicha ta'lim olgan Haddad Odil uzoq yillar hukumat lavozimlari, jumladan ma'ruf vaziri o'rinbosari va Eronning fors tili va adabiyoti akademiyasiga rahbar bo'lgan. Eronda 14-iyun kuni o'tkaziladigan prezidentlik saylovida mo'tadil qarashdagi bir necha nomzodning ishtirok etishiga ham ruxsat berildi. Ular orasida Rafsanjoniga yaqin bo'lgan Eronning yadroviy dasturi bo'yicha sobiq muzokarachisi Hasan Ruhoniy va Muhammad G'araziy ham bor. Posbonlar kengashi islohotchilarining faqat bir nafar vakili Muhammad Rizo Orifning saylovda qatnashishiga ruxsat berdi. 61 yashar Orif Amerika Qo'shma Shtatlarining Stanford universitetida energetika kommunikatsiya injenerligi bo'yicha tahsil olgan. Eronning sobiq kommunikatsiya va axborot texnologiyalari vaziri Muhammad Orif muxolifat lideri Muhammad Xotamiy prezident bo'lgan davrda Eronda ilk bor vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Qirg'iziston O'zbekiston chegaralarining yopiqligi va chegaradan meva-chevalar o'tkazish imkonsizligi natijasida Qirg'iziston janubidagi bozorlarda bu mahsulotlarning narxi qimmatligicha qolmoqda. Chegaradan o'g'rincha yo'llar orqali o'tgan qishloq xo'jalik mahsulotlari narxi 2010-yildagiga nisbatan 2 barobarga qimmatlagan. Boshqa tafsilotlar bilan Shirsot.
O'z shahrida meva, cheva va ko'klarning narxi qimmatligicha qolmoqda. Hozirda shahar bozorlarida qulmanoy va gilosning 1 kilosi 150-170 so'm, pomidor 110 so'm, bodring 35 so'mdan sotilmoqda. O'z shahriga meva, cheva va ko'klar Aravon tumanidan olib kelinadi. Biroq bu mahsulotlarning ko'pchiligi Bishkekka olib ketilgani sababli O'shda ularning bahosi poytaxtdagi narxlardan unchalik farqlanmaydi.
Yildan na maydan 20-si bo'lib qoldi. Masalan, 2 yil, 3 yil oldin O'sh shahrida meva jemishlarining bahosi bir xil arzonlab.
Bundan 2-3 yil avval bu paytda O'sh shahrida meva, cheva narxlari arzon bo'lar edi. Hozir may oyi oxirlab qolganiga qaramay, narxlar qimmatligicha qolmoqda. O'zbekistondan tashilgan meva, chevaning ko'lami ham avvalgi yillardan ozroq dedi O'sh shahar meriyasi matbuot xizmati xodimasi Guljan Ajimatova. Huquq faoli Zatullo Rahmatullayevga ko'ra, bugungi kunda O'sh bozorida sotilayotgan mahsulotlar O'zbekistondan o'g'ri yo'llar orqali olib o'tilmoqda va ular juda oz miqdorda bo'lgani uchun narx pasayishiga ta'sir ko'rsatmaydi.
Chegara yopiqligi uchun bugungi kunda O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlari kam o'tyapti. O'shuning uchun bugungi kunda bozorlarimizda qimmatchilik. Mana erta bahorda oddiy ko'kat, jajar, haligi yopiz deymizmi, boshqa narsalarni O'shga anjaliylar Cherez Farg'ona, Cherez Qo'rg'on olib kelib, 1 kilo ko'kta jajarni 100 so'mdan sotishdi. Bugungi kunda ham mana shu telekmoy, ertangi somsoq, rezeska, ko'k piyoz, mana shunga o'xshagan narsalar kontrabanda yo'llari bilan olib o'tib, qul piroylar sotilyapti, biroq 2010-yilga qaraganda 2 barobar qimmat.
Deydi O'shlik huquq faoli Zatullo Rahmatullayev. Chegara hududida ko'p yillardan beri taksichilik qilayotgan Bektemir Alimbekov ham meva-cheva mavsumi bu yilda doimgidek bo'lmayotganini aytadi.
O'sha yerda chiqmay qoldik. O'sha ko'p jamis chiqqanda bizga dog'i yilgida yaxshi bo'ladi. Ko'p jamis ko'k choyva pomidor samdilar murda chiqchimas aroqlarda. Hozir jovka.
Avvallari bu chegaradan meva-chevalar ko'klarni aravada yoki qo'lda ko'tarib olib o'tishar edi. Bu yil ularning birontasi ham yo'q. Hozirda chegaradan odamlarning o'zi arang o'tayapti. Mening bilishimcha chegarachilar tomonidan tovar olib o'tayotganlardan qonuniy va noqonuniy pul talab qilishlar ko'paygan, dedi Bekchebir Alimbekov. Norasmiy ma'lumotlarga qaraganda O'zbekiston Qirg'izistonga olib o'tiluvchi boshqa mahsulotlar bilan birga meva-chevaga ham boj to'lovini joriy etgan. O'zbekiston hukumati Qirg'iziston bilan chegaralarni tikonli sim bilan to'sib, xandaqlar qazigan. Shunga qaramay mahalliy aholi tirikchilik uchun noqonuniy yo'llar orqali chegaradan o'tmoqda. O'sh, Jalolobod va Botken viloyatidagi Sharxonsoy, Suratosh, To'rtko'cha, Savay, Olg'a, Halmiyon, Bekobod, Madaniyat kabi rasmiy chegara punktlari 2010 yilda yopilganidan beri shu kungacha ochilmagan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz tongi dasturni eshityapsiz. Biroz so'ngra suhbatimizning ikkinchi qismini boshlaymiz. Xayrli tong.